Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 28 декабрь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Пакистанда оппозиция җитәкчесе Беназир Бхутто үтерелүе илдәге һәм төбәктәге сәясәткә ничек тәэсир итәр? Европа берлегендә алдагы ярты еллыкка җитәкчелек берлеккә яңа кушылган Словениягә күчә. Яңа ел бәйрәмендә карала торган совет чоры кешеләре тормышындагы бер төрлелекне чагылдырган «Ирония судьбы» киносының дәвамы төшерелде. Мәскәү татарлары беренче тапкыр Корбан бәйрәмен дини темаларга җырлар концерты белән билгеләде. Җомга көнне Пакистанда мәшһүр сәясәтче, элек 2 мәртәбә премьер-министр булып торган, ә соңгы араларда оппозицияне җитәкләгән Беназир Бхуттоны җирләделәр. Ул илнең Синд вилаятындагы туган авылында гаилә төрбәсендә күмелде. Бхутто үзенә атна кич һөҗүм ясалганнан соң хастаханәдә вафат булды. Аның үлеме бар Пакистанны билгесезлек хәленә калдырды. Халыкның зур өлеше Беназирне сәяси тутырыксызлык һәм мәсәбара бәрелешләр кичергән Пакистанны берләштерә алырлык җәмәгать эшлеклесе итеп күрә иде. Хәзер иң зур сорау булып, илне нәрсә көтә дигәне тора. Кәрим Камалны тыңлагыз.
Пакистандагы билгесезлек бер шул ил белән генә шикләнми, бар төбәккә дә тарала, хәтта дөнья хәлләренә дә зур йогынты ясый. Мәгълүм ки, иң эре мөселман дәүләтләренең берсе булган Пакистанда атом бомбасы бар. Һәм илдә татырыксызлык җәйлү белән беренче булып шул корал кемнәр кулына кала ала дигән сорау туа. Шушы сорауның бик урынлы һәм шактый җитди булуына Пакистандагы хәлләргә дөнья базарларының шунда ук тискәре реакция күрсәтүе дә ишарә итә. Төбәктә янә сәяси татырыксызлык тудыра алырлык һөҗүм алтын һәм ягулык бәяләренең күтәрелүенә, долларның тагын да көчсезләнүенә китерде. Беназир Бхутто җомга көнне үз гаиләсенең төрбәсендә җирләнде. Пакистанда, бар дөньяда, аның белән бергә Пакистанда тынычлык вә демократия кыру өметләре дә җирләнмәгәндер дип ышана. Әмма әлегә моны өздереп әйтеп булмый. Пакистанның The News гәзите мөхәррире Шахид Сәйдулла.
The history of Pakistani politics has always been that when something like this has happened, individual political...
Пакистанның бар тарихы шундый ки, Бхуттоны үтерү кебек вакыйгалар булуга, айрым сәяси кешеләр һәр вакыт үзләренең генә максатларын кайгырта, бар тик үзләренең генә тар мәнфәгатьләрен алга сөрә башлый. Бу хәзер беренче чиратта президент Мөшәрәфкә, икенчедән яшерен хезмәтләргә һәм ниһаят кораллы кешеләргә каршы эшләнә ала. Һәм уйлыймын ки, буларның берсе дә ил өчен файдалы булмаячак ди Пакистан басмасының Лондондагы мөхәррире Шахид Сәйдулла. Инде ил белән ни булыр дигән сорауга җавап эзләгәндә, баштан ук тагын 2 атнадан соң үтәргә тиеш булган парламент сайлавы, ул ахыргы шиктә узармы-юкмы дигән мәсьәлә килеп баса. Нәкъ менә шул тавыш бирү Пакистанга яңа демократияны кайтарыр дип фаразланган иде. Сайлауда зур уңышка ирешер дип көтелгән Бхутто атна кич һөҗүме нәтиҗәсендә юк ителде. Оппозициянең икенче зур җитәкчесе, шулай ук элекке премьер-министр Наваз Шариф сайлауда катнашмаячагын белдерә. Һәм бу үзенә күрә зур сәяси бушлык тудыра. Шушы шартларда хәзерге хакимият, президент Мөшәрәф хөкүмәте бер яктан башка сәяси кешеләрне берләшүгә өндәсә, икенче яктан сайлауны үз вакытында, ягъни гыйнварның 8-ндә уздыруны яклый. Пакистан премьер-министры Мөхәммәд Миян Сумру җомга көнне башкала Исламабадта бу хакта булай дип белдерде. Без хәзер сайлауны кичектерү мәсьәләсен башка партияләр белән бергәләшеп тикшерәбез. Нәрсә генә булмасын, партияләр ирешкән уртак фикергә буйсынырга кирәк булачак. Әлеге мизгелдә исә сайлау алдан игълан ителгәнчә үз вакытында булыр дип фаразлана, диде гыйнвар сайлауы кичектерелә аламы дигән сорауга Пакистанның хәзерге премьер-министры. Мардан тыш урам чуалышлары арта барган Пакистанда радикал исламчылар үз эшчәнлеген арттырырмы, илдә яңа гадәттән тыш хәл кертелерме дигән сораулар да киң таралган.
2008 елның гыйнвар айыннан башлап, ярты ел Европа Берлегендә берлеккә яңа кушылган ил җитәкчелек итәчәк. 2 миллион халкы булган көнбатыш ягында Австрия һәм Италия белән чиктәш Словения Европа Берлеге җитәкчесе булачак. Дөнья җәмәгатьчелеге арасында бик үк беленеп бетмәгән бу ил нинди соң? Словения белән Мәтин Карышмас таныштыра.
1999 елда Джордж Буш Тексас штаты башлыгы булган вакытта ясаган бер чыгышында Словакия белән Словенияны бутаган иде. Әйе, ул вакытлар тимир пәрдә яңа җимерелгән вакытларда Европага юз тоткан бу ике көнчыгыш Европа илен бик күп кеше бутый булгандыр. Ул вакыттан бирле шактый вакыт узды. Тексас штат башлыгы Буш АКШ президенты булды. Һәм Словения Европа Берлеге һәм НАТОга кушылды. Узган ел беренчеләрдән булып евро кулланырга башлаган илекке совет иле шуны белән дә шикләнмичә Шенгенгә дә кушылган иде. Ләкин күркәм Альп таулары һәм кара урманнары белән хәзергәчә туристларны үзенә җәлеп иткән бу ил халыгара җәмәгатьчелеккә бик үк мәгълүм түгел. Словенияның чиста һәм табигатька бай булуы туристларны гел үзенә җәлеп итте. Хәтта ул бу табигаты белән илекке Югославия иленнән күбрәк Швейцарияга ошатыла. Югославия дигәннән Словения бүгенге көндә әле дә дәвам иткән Балкан низакларына бирелмичә, бик ансат кына кыска вакытлы сугышка тап булса да, 1991 елда Югославиядан бик җиңелгенә бәйсезлеген игълан иткән иде. Словеннар үзләрен торыш тату итеп күрә, һәм алар күбрәк көнбатышка тартыла. Сырплар, хырватлар һәм бошнаклар исә аларны тыйнак һәм горурлы халык буларак күрә. Бәлки бу сыйфаты белән Словения шаушуга күбрәк бирелгән Балкан илләреннән аерыладыр да. Җыр телле юмористлар исә Словенияны ярлыларның Австриясы дип атый. Словения соңгы икътисади һәм сәяси уңышлар аркасында көнчыгыш Европа илләре арасында иң бай илләрдән берсенә әверелде. Кеше башына булган еллык керем 14800 евро. Ягъни калган Европа Берлеге илләре дәрәҗәсеннән әллә ни күм түгел. Ләкин бу илдә барсы да алда гүл дип әйтеп булмый. Сана бузган бу уңышлы күренешкә күләгә төшергән әйберләр дә бар әлбәттә. Словения һәм Хорватия газеталарында еш язган Загребтәге сәясәт белгече Давор Генеро Словения еврога бик уңышлы гына күчте күшүен, ләкин проблемалар моннан соң туа башлады. Башта идарә бәяләр үсешен туктата алмады, аннан президент белән үзәк банк җитәкчесе арасында оятсыз кавгалар кабынып китте. Матбугат авызлыклана башлады һәм хусусиләштерү процессы әкренәйде, ди ул. Юмарт бирелгән социаль ярдәмнәр, кырыс базар икътисады һәм хөкүмәтнең икътисадны контрольдә тота башлавы инфляцияны котыртты. Һәм Словенияда инфляция ноябрь айында якынча 6%-ка сикерде. Шулай ук Словения инфляция үсешендә Европа Берлеге илләрендә уздырып китте. Икътисаддан тыш сәяси яктан да Словенияда каршылыклар күренә башлады, бигрәк дә кеше хуклары мәсьәләсендә. Ноябрь айында якынча 600 журналист Югославияның соңгы көннәрендә коммунистлеккә каршы газета чыгарган премьер Янис Янсана матбугат иреклеген кысып, цензура кертергә тырышу белән гаепләп, аңа каршы гариза имзаладылар. Моннан кала Словенияда ил бәйсезлеген игълан иткәннән бирле этник словен булмаган халыкларга карата мөгамәле үзгәрмәде. Словенияда словен булмаган өчен документлары бирелмәгән 18 мең кешенең хукларын кайтару өчен кеше хуклары активистлары Брюссельгә мөрәҗәгать итте. Илдә яшәгән этник словен булмаган 4 мең кеше әле дә паспортсыз яши. Хакимият ишендәге низаклар турында артык күбрәк әйтәсе дә юк, ләкин шулай да уңай һәм тискәре яклары белән Словения көнбатыш Европа халкын әле дә бик танылмау аркасында үзенә кызыксындыра. Һәм яңа 6 айлык мөддәт дәвамында бу кечкенә ил Словения турында дөнья киңрәк белә башлар.
Элекке Советлар Берлегендә дистә еллар буе һәр яңа ел алдыннан кабатлана торган бер гадәт бар иде. 31 декабрь көнне миллионнарча кеше телевизор алдына утырып, «Ирония судьбы, язмыш шуклыгы» дигән фильм карый иде. 1975 елда төшерелгән совет тормышының бер төрлелеген оста тәнкыйтьләгән бу фильм күпләр өчен яңа ел каршылауның бер өлеше иде. Режиссер Тимур Бекмәмбетов быел шул фильмның дәвамын төшерде. Яңа фильм яңа заманны ничек чагылдыра? Аның белән Али Гыйльми таныштыра.
Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит.
Элекке совет бирлигинде яшаган хам бу кини ишетмаган киши юктур. Миллионлаган гоила дисте йыллар буйна яратып караган, йыл сайын күтүп алган фильмнар дөнья мәдәниятында сирәк күренеш. Танылган режиссер Эльдар Рязанов төшергән "Язмыш шуклыгы" яисә "Җиңел пар" белән дигән фильм шундыйларның берсе. Фильмны күргән кешеләр аның эчтәлеген яттан белә. Женя исемле урта яшьләрдәге ир-ат Мәскәү мунчасында дуслары белән яңа елны яхшы гына каршылаганнан соң ялгышлык белән бер иптәше урынына Ленинградка баручы очкычка утыртылып җибәрелә. Совет тормышының бер төрлелеге хәтта архитектурада чагылыш таба. Бер үк төрле урамнар, йортлар, фатирлар. Үз өймә дип кайткан Женя уянып китеп күзен ачса, Надя исемле бер ханымга тап була. Махмурдан башы каткан Женя үзенең чит фатирда ятуын танырга теләми.
Послушайте, ну вы хоть что-нибудь соображаете, а?
Все, безусловно.
Где вы находитесь, по-вашему?
Я у себя дома нахожусь, трезвый улицы.
Мне шулай драма, катыш, комедия итеп ясалган, совет тормышының бер төрлелеген тәнкыйтләгән бу фильм Брежнев чорының бер сагышлы сурәтенә әйләнде. Шуңа да чыгышы белән казах, Русиянең танылган режиссерына әйләнгән Тимур Бекмамбетовның шушы классик фильмның дәвамын төшерүе күпләр өчен көтелмәгән булды.
Каждый год, 31 декабря, мы ходим в баню.
Ну, Каша! Жень, ну!
А где Костя?
Звонил Костя, извинялся, он в Ленинграде.
Где?
Язмыш шуклыгы дәвам дип аталган яңа фильм кино театрларына 21 декабрь чыкты. Ул чынлап та Женя һәм Надяның гашик тарихының дәвамы булып тора. Ләкин алар кавышмаган. Надя үзенең элекке йөргән егетенә кияүгә чыккан, шулай ук Надя исемле кыз үстерә. Женя дә Мәскәүгә кайтып өйләнгән, аның Константин исемле улы бар. Яңа фильм шулай ук мунчадан башланып китә, ләкин бу юлы Женяның дуслары аның үзен түгелә улын хәзер инде Петербург шәһәренә озата. Константин белән яшь Надя арасында гыйшык-мышык башлана. Күп кенә тәнкыйтчеләр яңа фильмны искесенең уңышсыз шәүләсе дип атады һәм аңа тискәре бәя бирде. Шулай да.
Конечно, он проигрывает предыдущей картине и в лиризме, и в проникновенности.
Әлбәттә, ул ихласлыгы белән дә, үтемлелеге белән дә беренчесенә оттыра. Ләкин барыбер, геройлар белән, советлар берлеге белән авыр еллардан соң нәрсә булганын белергә тырышу кызык ди тәнкыйтче Дмитрий Быков.
Это интересно.
Кайбер тәнкыйтчеләр фикеренчә, беренче фильмда булган сәяси сатира яңасында коммерция белән алыштырылган. Әйтик, геройларның берсе Билайн исемле телефон ширкәтендә эшли. Чынбарлыкта бу ширкәт фильмның төп спонсорларының берсе. Яңа фильмда хәтта президент Путин күренеп китә, телевидение аша халыкка яңа ел котлавын ирештерә. Женя һәм Надя рольләрен шул ук актерлар Андрей Мягков белән Барбара Брыльска башкара. Күп кенә тәнкыйтчеләр яңа фильм чыкканча ук классиканы яңарту тырышлыгына тәнкыйт белдерде һәм аңа тискәре бәя бирде. Мәдәният яңалыкларын күзәтеп баручы, фильмны үз күзе белән күргән Наил Алан башка фикердә.
Көтелмәгән менә шундый тәсир алып, куанып кайттым мин ул кинодан. Чөнки мондый эчтәлектәге киноларны күптән караган юк иде. Шундый ничектер Русияның ичке холык фигылен шул кадәр ашып биргән һәм аны шундый шаяру белән биргән киноны караган юк иде. Ул теге беренчесе белән чагыштырган вакытта аның бик нык ритмы да үзгәргән. Бу киноны тамашачы кул шаба-шаба карады, бер ялгансыз.
Я спросил у ясеня.
Язмыш шуклыгы дәвам дип аталган фильмны Русия телевидениесе яңа ел кичендә күрсәтергә җыена.
Не ответил мне, качая головой.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Бүгінгі шығарылышы бізді мұқтарам тұңылшылар қойғылы қабардан башлыйбыз. 27 декабр кешінде Милет Пәруар, Тотар Иштимағы Юзәгін ойыштырушыларының бірсе, Тотар Яшлар театрының бірінші мүдері, актер, режиссер, Тотарстанның отқазанған сәңғат шіліклісі Фәрит Хабибуллин вафат болды. Фәрит Хабибуллин Яшлар театрын ойыштырған кіші. 1985 елда оның тәқдімі білен, Халық мәғарифе министрлігі қоршында Тотар театр студиясын ашуға әзірлік ішлері башлана. Соңырақ әлігі студия Қазан Татар Дәулет Яш Тамашашылар Театры деген дәреже ала. Фәрит Хабибуллин 1967-78 елларда Сембер Табол театрларында актер, оннан соң 85 елға қадар Республиканың Күшме театрында режиссер болып ішілей. Ғымырының сұңғы күніне қадар ол татар халқының келешегі демократия һәм кіші хұқуқлары үшін ашықтан-ашық күрешуші болды.
Мен бүтін жерде де татар тілінде нәсті шоушылар ясадым. Татар халқы турында қойдырды. Бүтін проблема ол қазір халқымыздың сақлап қалу проблемасы. Демократик өзіліктен шығып татар халқы қазір бүтін ней тізлендірілі. Оның республика йоқ етілі. Әгер де қазір шоуша айдиным стандарты закон қабыл етілі, сентябір айынан біздің татар тіл официально республикасында оқытудан тоқтала. Һәр милләтнең хакы бар, үз телендә укытырга, үз телендә китаплар чыгарга, ләкин безне кысалар, бөтен яктан, бик авыр хәлдә без.
Диген иде Фәрит Хабибуллин. Соңгы әңгәмәне дә ул әлеге сүзләрне Марат Мөлков исемендәге Татар иҗтимагый үзәгенең 12 декабрьдә үткән курылтайында Азатлык радиосына биргән иде. Фәрит Хабибуллин белән саубуллашу 29 декабрьдә Татар яшьләр театры бинасында сәгать 10-да булачак. Татарстан мәдәнияты тагын бер югалту кичерде. Әстерханда туган милләттәшебез, күренекле шагыйре, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Горький исемендәге бүләк иясе, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Роза Кажевникова вафат булды. Роза Хәби кызы республиканың иң күренекле шагыйрьләреннән берсе, өлкәннәр һәм балалар өчен урыс телендә берничә шигыр китабы авторы. Ул шулай ук әйдәп баручы тәрҗемәчеләрнең берсе иде. Мөдәррис Әгълем Роберт Әхмәтҗанов, Әхсән Баян, Шәүкәт Ғәлиев, Зөлфәт, Роберт Миңнуллин, Хәсән Туфан, Рауил Фәйзуллин, Сибғат Хәким, Илдар Юзиев һәм башка шагыйрьләрнең шигырьләрен рус теленә тәрҗемә итте.
Азатлыкта Казан авазы.
Алга таба чыгарылышыбызда сез казанлыларның яңа елны кайда каршылауларын белә аларсыз. Шулай ук хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин белән бергә кар көймәгә утырып, идел кишербез. Безнең гәҗит язмалары белән танышырбыз. Күптән түгел язучы Фәүзия Бәйрәмованың Татар Карабулагы 50 ел үлем кучагында дигән китабы чыккан иде. Атым нурланышы алган Чиләбе өлкәсе авылларындагы хәлләр турында азатлыкта язмалар булды инде. Фәүзия Бәйрәмованың әлеге китабы чыкканнан соң андагы хәлләр кайсы якка үзгәрергә мөмкин. Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз язучы белән очрашып, әнә шул хакта сөйләште.
Фәүзия Бәйрәмованың шушы китабы Чиләбе өлкәсендәге Татар Карабулагы авылындагы кешеләрнең маяк берләшмәсендәге фаҗигадан соң ярты гасыр буена зыян күрүләре хакында бәян итә. Китапның кирешелешендә бу татарлар үлгәннәр исемлегендә дә, тере кешеләр исемлегендә дә юк. Русияның махсус хезмәтләре һәм атымчылары алар белән һәр төрле тәҗрибәләр уздырганнан соң бу кешеләрне мәңгелеккә оныттылар. Фәүзия ханым, менә вазгыять чыннан да шундыймы соң?
Әйе, анда чынлап та хәл бик куркыныч. Менә үзегез уйлап карагыз. Кешеләр атом радиациясы нурланыш йөзәр хәтта меңәр тапкыр артык булган урында яшиләр. Шушы урында бәрәң үстерәләр, шушы чишмәләрнең елгаларның суларын эчәләр. Әлбәттә, шушы агу инде аларның организмнарына үтеп керә. Шуңа күрә бу Татар Карабулагы авылында хәзер көненә 2-3 мәйет, хәтта 3 яшьлек балаларның бөйрләрендә яман сир таптылар, рак таптылар. Инде мин олыларның кырылуы турында әйтмим дә, авылда 95% халык рак ширеннән, яман шиштән кырыла, шикәр шире, буыннар шире. Гомумән бу инде сирлеләр, авырулар, гариплар һәм акылга җиңелләр авылына әйләнеп бара. Бу ахыр заман авыл дип тә әйтер идем мин. Әмма ләкин монда татарлар яши, бу безнең милләтебез өчен зур фаҗига, бу мин хәтта менә милләт фаҗигасы дияр идем. Чөнки бүген Татар Карабулагы шу хәлдә булса, иртәгә барлык милләтебез дә ул тирәдә яшәүчеләр барсы да шу хәлдә калырга мөмкиннәр.
Шушындый катлаулы, куркыныч хәлдә иң беренче чиратта нәрсәгә игътибар итәргә кирәк дип саныйсыз?
кишиктергесиз рәвештә бу авылларны башка урынга күчерергә кирәк. Татар Карабулагында, Узбагырек авылында, Мусакай авылында менә мөслим ничек итеп күчерделәр, бу авылларны да күчерергә кирәк. Әмма ләкин бу авылларны күчерү өчен башта аларның атом нурланышыннан зарар күргәннәрен исбатларга кирәк. Иң авыры шушы, атом болыты 57 елга шартлаудан соң Татар Карабулагы авыл үстеннән үтсә дә, агылап үтсә дә, менә халык инде 50 ел буе шушы нурланыштан кырылса да, беркем дә исбатлый алмый шушы маяктан зарар күргәнлекләре. Менә мин бу язган китапларым да инде юкка гына түгел. Булар хәзер Мәскәүдә дә яталар, депутатлар кулында да бар, чит илләргә дә киттләр. Шушы татар авылларының атом нурланышыннан зарар күргәнлекләрен исбатларга кирәк. Һәм бергәләп хукук яклаучылар белән, экологлар белән бу авылларны чиста урынга күчерүгә ирешергә кирәк һәм үзебезнең хукукларыбызны якларга өйрәнергә кирәк.
Карабулак турындагы китап мондый сүзләр белән тәмамлана. Бу китабыбыз ГАЭГ-дагы халыкара трибунал өчен бер дәлил һәм мөрәҗәгать булсын. Инде менә сез тасвирлаган маяк фаҗигасе халыкара трибуналга барып җитәргә мөмкинме? Мондый ихтимал бармы?
Әлбәттә, әгәр без бу мәсьәләне шулай күтәрәбез икән халыкара дәрәҗәдә, бу барып җитәчәк. Чөнки әгәр башка бер милләттә шушындый 50 еллык фаҗига бар икән, башка бер милләт 50 ел буе шушы атом радиациясе, атом калдыклары ташланган, тупланган урында яши икән, моны халыкара трибуналларда гына түгел, бүтән Берләшкән Милләтләр Оешмасында, бүтән җирдә күтәрләр иде. Ә безнең милләт шушы фаҗигага дучар булды һәм кызганычка каршы моңа кадәр бу әлләрне халыкара оешмаларда күтәрүчеләр булмады. Мин инде үзем бик өметләнәм бөтен дөнья татар конгрессына да. Анда халыкара оешмалар һәм кыш хукуклары комиссиясе бар. Ул комиссияда мин үзем рәис урынбасары булып торам. Һәм инде мин конгресска кат-кат күтәрдем. Шушы Силәбе татарларының фаҗигасын халыкара мәйданда чыгарырга һәм трибуналларда күтәрергә дип. Бигрәк тә мин әйтер идем, менә атом атауында дигән китабым минем немец телендә басылып чыкты, инглиз телендә интернетта тора. Моның буенча инде хәзер хәбәрләр дә бик күп килә. Шулай булгач чит илдәге экологлар, хукук яклаучылардан моны беләләр дигән сүз, димәк, бергәләп бу мәсьәләне без күтәрә алырбыз дип уйлыйм.
Минем әңгәмәдәшем язучы Фәүзия Бәйрәмова булды.
Гафиулла Газиз Чиләбе өлкәсендәге нурланыш алган татар авылларын ничек коткару турында язучы Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләште.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Бүгенге көндә татар халкын иң борчыган мәсьәлә Россия парламентының мәктәптә укыту стандартларыннан милли компонентны төшереп калдыруын безнең гәҗиттә кыю чагылдыра. Белгәнегезчә, халыкны кызыксындырган социалистик һәм сәяси мәсьәләләрне яктырткан әлеге басма 2007 елның май аеннан бирле Азатлык радиосы белән хезмәттәшлектә. Безнең гәҗитнең соңгы санын Римзил Уәли кулына алды.
Азатлык радиосы белән безнең гәзит арасындагы хезмәттәшлек очраклы рәвештә шушы гәзитнең иясе һәм мөхәррире Илфат Фәйзрахманов белән Азатлыкның Казан бүлеге вәкиле Буа шәһәрендә очрашудан башланды. Буадагы күренекле эшкуар, шул якларның зур акыл иясе Мөхәррәм әфәнде, язучы Илфак Шиһапов, җырчы Илсия Бәдертиневләр белән бергә бүгенге заман проблемалары һәм мәгълүмат турында киңәшеп утырганда туган бу идея бик җимешле булып чыкты. Кайберәүләр Азатлык радиосы совет иленә һәм хәзерге Русиягә курткычлык эшләр өчен яши дип уйласалар да, якыннан караганда шушы радио милләттәшләрдә милли үзаң һәм гражданлык җәмгыяте демократик оң төзү теләге уята. Хәзер газет-журналлар күп булса да, нәкъ менә шул юнәлешне алып баручы мәгълүмат чаралары сирәк очрый. Ә инде милли үзаң һәм демократик яшәеш принциплары булмаса, милләтләрнең тамыры бик тиз корып, 21-нче гасыр яшәү рәвешендә татар компоненты да башка милләтләрнең яшәү рәвеше дә юкка чыгарга мөмкин. Компонент дигәндәй, Русия җитәкчелегендә мәктәптә укыту стандартларыннан милли компонентны төшереп калдыру һәм моннан килеп чыга торган бәләләр безнең гәзиттә дә кыю ачык чагылдырыла. Азатлык хәбәрчесе Нәзифә Кәримованың Мәскәүдә мәгариф мәсьәләләре буенча үткәрелгән түгәрәк өстәл турындагы язмасы болай дип атала: «Милли телләр федераль үзәккә кирәк түгел». Әйе, шактый кискен әйтелгән. Нишлисең, вазгыять шулай. Хәлләр җиңел булса, милли яшьләр мәктәпләрне яклап, Казан үзәгендә пикет оештырып маташмас иде. Газеттә менә шушы пикет турында Амил Нурның репортажы бирелгән. Шунда ук Корылтай һәм Туган тел язмышы дигән баш астында Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүендә яңгыраган фикерләр китерелә. Разил Вәлиев, Миркасим Усманов, Туфан Минуллин катнашлыгында үткән бу сөйләшү күптән түгел Казанда үткән татар корылтаена йомгаклар да ясый. Біздің газетнің бұл санында Кәрім Яушевның татар құрылтайында Башқұртстан татарларына көрсетілген мінәсәбәт турындағы мәқаләсі орын алған. Шулай ук Башқұртстанның Балтач районы Қорғалы ауылы мәктәбінің элекке директоры Ойдар Алдиновның да осы язмышы турында Мәдина Үлікжанның зур ғана мәқаләсі бастырылған. Біздің газет оператив яңалықларының иң мөһимнәренә ихтибар итә. Гуманитар университетының яңа ректоры итеп Рәдиф Жамалетдинов сайлану турында Бикәтимерованың мәқаләсе һәм фоторәсеме басылып чыккан. Сәяси бул маган рухи социаль язмаларда күп мында. Татар җыры 2007 бәйрәме, Алмаз Хамзинның сатирик хикаясе, Ульяновский каласыннан Ойрат Ибраһимов җибәргән бик кызыклы мәкалә бүгенге татар тормышының иң кызу докталарына кагылган. Газеттәге иң зур мәкалә Минзәләшә бизнес дип атала. Журналист Рәмис Латипов бу мәкалә белән Минзәлә ягындагы мафия, җинаятьчил төркемнәр тормышын шөгылдыра. Хәтта атаклы Эдуард Таһирҗановның дус исләре белән өстәл артында ашап-ишеп утырулары да шунда сүрәтләнгән. Безнең газетаның быелгы соңгы санындагы мөхәррир сүзендә Илфат Файзрахманов шушы басмага язылган һәм язылмаган әбүнәчләргә булай дип мөрәҗәгать итә. Сау буллашмыйбыз. Озатлык радиосы да яңа елда безнең газет белән Радио журналистлар белән милли мәгълүмат чаралары белән саубуллашмыйча, бергә-бергә хакыйкатьне сөйләргә тырышыр. Бәйрәмнәр котлы булсын.
Ремзил Вәли безнең гәҗитнең 2007 елда чыккан соңгы саны белән таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Татарстанның Югары Ослан районы Казаннан күренеп кенә торса да, Яшел Үзән районындагы күпердән урап, сәгать ярымда гына барып җитеп була иде. Кыш көне Иделдән боз өстеннән җәяү дә барырга мөмкин, әмма ул юл куркыныч һәм җайсыз. Шуны истә тотып, Казан елга порты бу арада йөрер өчен үзенчәлекле кар көймә алды. Пенҗешәмбе марса 2000 дип аталган бу машина рәсми рәвештә үз юлын башлады. Әлеге кар көймәсендә хәбәрчебез Гадил Галәмиддин дә җилдереп кайтты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Бызда таймый, суда батмый, хәтта кым өстеннән дә ышып бара торган бу көймәнең нигезендә ике газель машинасы двигателе булса да, тавышына караганда аны ышкыш диярсен. Моны машинаның тизлеге дә исбатлый. Автобус белән 1 сәгать ярым урап кайта торган юлны Марсы көймәсе 3 минутта барып җитә. Ул кардан сәгатенә 60 чакрым, бездан сәгатенә 100 чакрым тизлек җыя ала. Пассажирлар утырып барган җирдә исә тавыш әллә ни ишетелми. Урындыклар йомшак, җылы, хәтта салмак кына көйдә ишетелә. Билет бәясенә килгәндә бер якка 50 сум, балаларга 25. Автобуста исә бу хак 60 сум. Шуңа күрә дә Югары Ослан халкы бу машинада йөрүне кулайрак күргәндер. Инде беренче көнне үк кимә Казан белән Югары Ослан арасында якынча 600 кешене йөрткән. Казанга мондый кимә кайтарылуының максатларын Казан елга пассажирлар агентствосы җитәкчесе Александр Бабурин булай аңлатты.
Несколько целей. Для нашего предприятия, когда мы работаем...
Әлбәттә, моның берничә сәбәбе бар. Беренче чиратта, бу безнең оешмага бәйле. Гадәттә, елга порты җәйгене эшләп, кыш эшсез була иде. Хәзер безнең хезмәткәрләргә кыш көне дә эш бар. Шулай ук, бу утырып йөрүчеләргә дә бик уңайлы. Көймәне шәһәр транспорты дип кабул итергә дә була.
Быстрее связывается. Это практически городской транспорт.
Бу көймәнең пассажир транспорт булуы әлегә яңалык, чөнки ул күбесенчә хәрби машина буларак билгеле. Бәясе чагыштырмача кыйбат 12 миллион. Шуңа да төбәкләрдә мондый көймәләр сирәк очрый, Александр әфәнде.
Работает в основном эти суда Сибири. У нас на Волге.
Күбесенчә бу көймәләр Сибирдә киң кулланыла. Идел буйлап алар күп түгел. Белгәнемчә, Волгоградта барау бар, икенчесе бездә һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгында.
ИМЧС имеет такие же суды.
Беренче көнне 600 кешене йөрткән дип санаганда бу машина 30 мең сум табыш китергән. Көймә дизель ягулыгы белән йөри, 100 чакрымга якынча 40 литр ягулык яга. Мондый керемнәр белән елга порты хезмәткәрләре көймә үз-үзен 3 елда акларга тиеш ди.
Билеты у нас небольшие, себестоимость билета сейчас где-то.
Әлеге билетның үз бәясе 80 сумга төшә, ләкин без аны 50 сум дип куйдык. Бәлки киләчәктә бу сан үзгәрер. Әлегә шулай кала. Мондый ишракта ул үз-үзен 3 елдан оклар дип уйлыйбыз.
Я не знаю, вот говорят, что 60 рублей.
Әлегә бу химияне йөртү тәҗрибә рәвешендә генә үтә. Әгәр халык мондый транспортка мохтаҗ икән, елга порты хезмәткәрләре бу эшне җәй көнендә дәвам итергә исәпли. Бу турыда Казан елга пассажирлар агентствосы җитәкчесе Александр Бабурин булай диде.
Это будет наверняка левое бережье Волги.
Җәен бу кимә Иделнең сул ярына, Яшел Үзән, Бравой Матюшинова йөриячәк дип планлаштырабыз. Ник дигәндә, бу җирлектә елга сай, су кимәләре төпкә утырган мөмкин. Ә һава кимәсе бу җирләрне җиңеллек белән барачак.
Халык
бу үзенчәлекне кимәне ничек каршы алды дигәнгә Александр әфәнде булай җавап бирде.
очень много интересуются, очень много справок дают и всем.
Пассажирлар тулайым алганда канагат, бу киме аларга ошады. Бары кименин геру вакытларына бейлигине бир тагдим болду. Азыркы вакытта биз иртен киши ишке барганда иш тапкыр, хам киш билен киши иштен кайтканда иш тапкыр йөрөйбүз. Пассажирлар бизге күндүздө бир рейс ясарга тагдим иттилер.
А потом возвращаются с работы. Но в середине дня еще люди едут.
Шулай итеп, Казанга өзүнчө транспорт хава кимеси да келди. Халык арасында ул кин кулланылышка кирип кете алырмы? Вакыт көрсөтөт.
Гадил Галямиддин Казан тирәсендәге Идел үстендә без каткач, аның үстеннән йөрүче кар машина белән таныштырды.
Казанлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Тур şirket вәкилләре белдерүенчә, 1200-дән артык татарстанлы яңа елны каршылау өчен Казаннан чартер белән җылы диңгез буйларына очты. 6 очкыч Мисырга, 1 очкыч Тайланд белән Гараб әмирлекләренә юл алган. Әле аннан да кала Мәскәү аша китүчеләр дә бар. Ә менә калганнар яңа елны ничек каршы алырга җыенасың? Хәбәрчебез Мәликә Басыр әнә шул сорауга халык фикерен туплады.
Яңа елны идә дусларым белән, үз-үзен традицияләр белән Чыршы кырыйында. Яңа елдан соң Чыршыга барган, урамга чыгырга, Кремль кырыйына. Өзәк мәйданга чыгырга уйлыйбыз.
Әйдә, дуслар белән, кызлар белән, бергәләп кенә, дускана бергәләп үткәрәбез.
Минем идә.
Аның идә.
Ниләрен кунакка китте менә?
Алар Португалияга китәләр. Бездә улагы яшьләр җыела инде.
35 бөтен дуслар белән бергә үткәрергә кирәк.
Нинди уеннар әзерләдегез соң?
Шәлбә кире уен.
Шушаны куясың да инде, беләндерәсең. Кемгә әлеге?
Шәлбәкәре белән.
Менә без аның белән җырлыйбыз.
Җырлыйбыз.
Караоке белән.
Хәния Фархи инде, Салават.
Хәния Фархи, Салават Фархетдинов.
Нигә инде? Нижегородскида. Вахтовский океанда инде бөтен. Яшар җыелачагын.
Санаторий Васильевский с друзьями, с большой компанией. С детьми. Там каток, там лыжи. Но мы едем на 4 дня.
Мин яңа елны идә, ниләр әтиләр белән бергә каршы алачакмын. Безнең, үзебезнең яштыбызда, ебездә инде.
Дома традиционно салют, посещение елки, шашлык во дворе, баранина, халялы.
Иде ин семья блин, каявус, малайкас, внуклар, внучкалар, барыбыз бирге.
Иде, туганнар блин, внуклар блин, кызлар блин, барсы блин. Кәләш бер өч көн әйберләр пешерә, әзерли, тәмле татлы әйберләр. Иң беренчесе бәрәңге блин, икенчесе үзе торт ясый.
Алай берсе без яңа елларын тоңайтлар кайтырга инде. Мамадыш, әниләрем белән каршыларга. Сездә нинди татар ризыклары инде? Эч пешмок, бәлеш, бәлеш хәләл ризыктан. Үзебез үстергән тыйыр итеннән яңа елда мин кышлауга ел алды. Яңа елга нәрсә телим? Бөтен кешегә дә исәнлек саулык.
Каршыда бар әле, арча. Арчада безнең үзебезнең гаиләдә инде. Минем дустым әйткәнчә, татар ризыклары хәләл иттән. Бөтен мин яраткан ризык манты.
Үзебезнең татар ризыклары булганын. Камыр ризыклары.
В охране работаем. Динамо щит.
С друзьями весело-весело в ресторане. Веселье будет, чтобы не готовить ничего, чтобы было хорошо и весело. До самого утра, пока силы хватит.
Деньги? Алда. Мына компьютерларга яңа елга. Ну, интернетка кирип булай җырлар тыңлап була, язып була. Татарча җырлар инде, Салаватныкын, Абдулфасафин, Шараш ватан, Горклар төзүтләр зур быел. Инде булай утырып кына, пакет белән әйе таудан. Җырчылар килә, бийләр җырлыйлар, тамаклар сөйлиләр. Аран арак ишкән кеше юк, әйбәт әпкән йөриләр.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез 28 декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Һәр елны берәр исем белән атаучы Башкортстан җитәкчелеге Русиядә киләсе елны гаилә елы дип игълан итү уңайыннан Башкортстанда да 2008 елга шуңа охшаш берәр исем эзли. Башкортстан ягулык энергетика тармагы язмышын билгеләячәк арбитраж мәхкәмәсенең киләсе утырышы 10 гыйнварга билгеләнде. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның яңа сүзчесе кем булыр дигән сорау соңгы көннәрдә күп кенә журналистларны борчый. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Республика җитәкчеләре дә бу елга йомгаклар ясап калырга ашыга.
Шул уйдан чыгып Башкортстан президенты шурасы утырышы булып үтте. Анда катнашучылар республика президентының быелгы елга юлламасының үтәлешен тикшерде. Муртаза Рахимов үч чыгышында быелгы елның Башкортстан өчен айрыша истәлекле һәм бик җаваплы булганлыгын ассызыклады. 450 еллык юбилей шикләрендә бик күп эшләр башкарылды дип күтәренке күңел белән хисап тотты илбашы. Аның сүзләренчә, илнең бер генә төбәгендә дә Башкортстанда быел төзелгән хәтле биналар һәм юллар, күперләр төзелмәгән. Аннан соң сүзне премьер-министр Рафаэль Байдәүләтов алды. Үзенең чыгышында ул да нигездә Башкортстанның быел ирешкән уңышларына тукталды. Төзелештә дә, сәнәгать өлкәсендә дә, авыл хуҗалыгында да илдә алдынгы урыннарны билибез дип тәгаен соннар белән дәлилләде хөкүмәт башлыгы. Аңардан соң чыгыш ясаган тагын берничә кеше шулай ук Башкортстан чәчәк ата дигән фикерләрен яңгыратты. Шулай итеп, президент шурасы агзалары күзлегеннән караганда, быелгы ел бик шәп булган икән. Утырыш азагында президент Муртаза Рахимов тагын кыскача гына чыгыш ясады һәм залда утыручыларга мөрәҗәгать итеп, киләсе елны ничек атау турында киңәшләшкән дә әйтте.
Рождаемость в этом году, у нас действительно есть рождаемость, в прошлом году было 46 тысяч детей, в этом году, наверное, где-то 48-49 тысяч будет, так, и смертность сокращается, у нас ежегодно погибало где-то 65-66 тысяч, в этом году это кривая подходит друг к другу, пока не во всех районах это есть, но в целом по республике идет кривая, сближается, то есть смертность и рождаемость совпадает во многих районах. Будем называть ее так, да? Нет возражений? Нет.
Муртаза Рахимов әйтүенчә, Русияда киләсе ел гаилә елы дип аталу уңайыннан Башкортстандагы елны да шул юнәлештәге бер исем белән атау кулай булыр иде. Шулай да әлегә президент утырышында катнашучылар тәгаен исемне бәян итмәде. Якын көннәрдә үк аның төгәл исеме мәгълүм булыр һәм Муртаза Рахимовның шул хакта фәрманын да дөнья күрер дип уйларга кирәк. Башкортстан үзенең зур юбилейын бик купшы итеп бәйрәм иткән быелгы елда республика хакимиятләренең кәефен төшергән хәлләрдә булды. Иң борчуга салганы билгеле ки, Башкортстан ягулык энергетика тармагының федераль милеккә күчә баруы. Соңгы 2 айда бу мәсьәлә тагын да ачыклана төште. Башкортстан ягулык энергетика тармагына караган нефть һәм нефть эшкәртүче ширкәтләренең активлары Русияның Роснефть ширкәте карамагына күчә. Мәгълүм ки, элекке программаларда да сөйләнгәнчә, моңарчы тулысы белән диярлек Башкортстан президентының улы Урал Рәхимов карамагында булган берничә нефть эшкәртү ширкәтен Русия арбитраж мәхкәмәсе аша кире дәүләт канаты астына кайтару эшләре кызу темплар белән бара. Русиядә президент сайлаулар башланганчы зур байлык чыганагы булган бу тармак ширкәтләрен Мәскәү тизрәк Башкортстан хакимиятләре кулыннан тартып алу максатына ирешеп килә. Башкортстан ягулык энергетика тармагын Мәскәү карамагына кайтару мәсьәләсен караган киләсе арбитраж мәхкәмә утырышы туып килүче елның башында ук, ягъни 10 гыйнварда ук булачак. Менә шушы хәлләр республика җитәкчелеген нык борчый әлбәттә. Шушы мәсьәләгә мөнәсәбәтне хәтта Башкортстан дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев журналистлар белән очрашуда бу атнада үзе дә әйтте. Башкортстан ягулык тармагы республика карамагында калырга тиеш дигән фикерне әйтте ул. Башкортстан хакимиятләрен быел янә борчуга салган тагын бер күңелсез хәл әлбәттә Русия белән килешү төзү ялмау. Русия җитәкчеләре Татарстан белән федераль үзәк арасында төзелгән кебек шартнамә башка бер төбәк белән дә төзелмәячәк дип кистереп әйткән иде. Ә бит Башкортстан түрәләре дә анды килешүне төзергә бик тә теләгән иде. Менә бер айга якын инде Башкортстан президенты халыкка үз сүзләрен үзе генә җиткерергә мәҗбүр. Ни өчен дигәндә, менә бер айга якын инде аның матбугат үзәгенең җитәкчесе юк. Элекке сүзчесе Ростислав Мурзагулов 4 ел элек үзе килгән җиренә, ягъни Мәскәүенә кайтып киткәч, бу җылы урын буш торып калган иде. Менә шуннан бирле бу кәнәфигә кеше эзлиләр. Соңгы көннәрдә кайбер бәйсез электрон мәгълүмат чараларында Муртаза Рахимовның сүзчесе кем булачагы турында төрле фаразлар да урын ала башлады. Берничә көн элек бу урынга Шамил Вәлиев чакырыла икән дигән хәбәрләр таралып алды. Шамил Вәлиев Русияның «Известия» гәзитенең Башкортстандагы хәбәрчесе булып эшләүче журналист. Башкортстан президенты сүзчесе урынына тагын бер кешене Борис Милкоедовны да кодалыйлар икән дигән имеш-мимешләр дә таралды җәмәгатьчелек арасында. Милкоедов әфәнде бүгенге көндә Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат һәм полиграфия идарәсе башлыгы вазифаларын башкара. Исеме урысча булса да, әнисе башкорт булганга башкортча да бик яхшы сөйләшә ул. Шуңа күрә аны матбугат сүзчесе итүдә, башкортча белүдә зур роль уйнарга мөмкин диләр. Башкортстанда яңа ел бәйрәме рухы бу атна башыннан ук сизелә башлаган иде. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында чыршы бәйрәмнәре оештырылса, күп кенә хезмәт коллективларында яңа ел кичәләре үткәрелә. Ресторанларда, кафеларда очрашып, рәсми булмаган шартларда ял итә, күңел аша ел буе эшләп барган хезмәткәрләр. Анды кишәләрне тагын да күңеллерәк итү өчен хәзер хәлле генә оешмалар һәм ширкәтләр киң билгеле артистларны да, яшь сәнгатькәрләрне дә чакыра. Республика халык иҗаты үзәге вәкилләре быелгы эшләренә йомгак ясау өчен матбугат очрашуы оештырып алды. Үзәкнең җитәкчесе Заһир Шәяхмәтов сүзләренчә, быелгы ел аеруча җимешле булган.
Данил бит 4-нче тапкыр инде салават елын үткәрәбез. Аның да гөрләп Сакмагыш районында үтүе һәм тагыла бер яңалыктарын әйтеп үткем килә. Беренче ел без бына мәсәкле ирендә кумыслар һәм үзләүсләр конкурсын үткәрдек. Ул да үзенә күрә бул жанрның безнең республикала үсеп торганда һәм үзләүсләр хәзер безнең инде Хакасия белән бер рәттән халык ара кимәлендә билдәлелек яуларлык үзләүсләр 2 ел эчендә эшләнгән эш менә бына. Һәм тагыла һуңгы бына безнең бар үткән сарларның төп нөсхәһе дип әйтәм икән, аны инде бүген үтте. 14 декабрьдә без үткәрдек Нефтьләр мәдәният сараенда Бөтен Россия милли мәдәният фестивале һәм дә безнең Башкортстан атылдаштары дигән 2 елга бер тапкыр үтә торган байрамыбыз инде фестиваль. Бында без үзебезнең бөтен республиканың иң шәп коллективларын чакырдык. Мең дән ашыу катнашучы булды бу фестивальдә. Шул исәпкә инде инде безнең күрше региондардан килгән кунаклар, Сувааш Республикасы, Мордовия, Удмуртия, Оренбург өлкәһе, Калмыкияның катнашырга теләк белдерде. Һәм тагы да бер яңалык быелгы елда инде беренче тапкыр Бетгафури районында Нардуган байрамын үткәрдек. Безнең республикала ядгы һәм йеге һәм төрле байрамнар үтеп тора, әмма үзебезнең милли кышкы байрамнарыбыз үткән юк һәм беренче тапкыр республикада Нардуган байрамын үткәрдек 22 декабрь көнендә инде Селле бабай безнең республикада тауда тиһәм бик тә дөрес булыр һәм әлбиттә Селле бабай үзенең йенсәре Нарбикә менән тәү тапкыр үзебезнең республикадан килгән бәйгесләрде котлап үзенең елы теләкләрен киләһе елга белдереп үтеп китте.
Башкортстан халык иҗаты үзәге җитәкчесе Заһир Шәяхмәтов булды. Республика сәнгать осталары яңа ел бәйрәме вакытында да тугарылып китеп ял итми, акча сугарга тырыша. Җырчылар бу көннәрдә шактый мая туплап кала ала. Татар һәм башкорт сәнгать йолдызларын төрле оешмалардагы бәйрәмнәргә чакыручылар күп. Хәтта кайбер җырчылар бер кишне бер юлы 2-3 урында булып җыр күчтәнәчләрен өләшергә өлгерә. Танылган җырчылар Айдар Галимов, Идрис Газиев, Идрис Галимуллин, Фәдис Ганиев, Лилия Биктимирова, Азамат Тимиров кебек популяр җырчыларга бу көннәрдә аеруча ихтияҗ зур икән. Җырчы Идрис Галимуллин җитәкләгән Сәйер Татар эстрада театры бу көннәрдә хәтта чыршы бәйрәмнәре үткәрүгә белдерүләр дә бирде. Идрис Галимуллин үзе кыш бабай булып халык күңелен аша. Яңа елны каршылаганда 31 декабрь кишендә Уфаның кайбер мәйданнарында шулай ук тамашалар була. Иң мавыктыргыч тамаша һәр елдагыча башкала үзәгендәге Ленин мәйданында булачак. Анда башта кыш бабайлар бәйгесе, аннан соң һәвәскәр артистлар чыгышлары була. Кичке 11-дән төнге 2-гә кадәр танылган җырчылар һәм музыкантлар бәйрәм кәефен арттыра. Бәйрәмгә нуктаны узакка сузылган бәйрәм салюты куячак икән. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Мәскәү татарлары быелгы Корбан бәйрәмен яңаша үткәрде. Бәйрәмгә багышлап, күренекле җырчы Альберт Асадуллин һәм яшь җырчылар башкаруында махсус концерт тәкъдим ителде. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Каримова концерттан соң кайбер тамашачыларның фикерләрен сорашты.
Гадәткә кергәнчә, Мәскәүдә Рамазан концертлары ел саен үткәрелеп килсә дә, Корбан бәйрәменә багышланган мәдәни чаралар үткәрелми иде. Ә менә быел мәдәни үзәктә Корбан бәйрәменә багышланган концерт программасы күрсәтелде. Җырчы Альберт Асадуллинның дини темага җырлары барлыгын белгән Рустем Сулейманов җитәкчелегендәге Рух продюсер үзәге бәйрәм концертына хәзерге көндә Петербурда яшәүче җырчы Альберт Асадуллинны һәм әлегенә сәхнә тормышын башлап җибәргән күп кенә яшь җырчыларны чакырган иде. Концерт программасын Русия телевидениесендә мөселманнар тапшыруында эшләүче диктор Динара Садырдинова алып барды. Альберт Асадуллин тамашачыларга үзенең данлыклы мәгъди программасын җырлаячак дисәләр дә, концерт башында бары тик Фатиха сүрәсе генә яңгырады. Алга таба инде җырларын рус, итальян, испан телләрендә дәвам итте Альберт Асадуллин. Әлбәттә, татар җырларына да урын булды концерт программасында. Концертның икенче өлеше тулысы белән яшьләргә бирелгән иде. Алар барысы да татарча җырладылар. ГИТИС студенты Башкортстан егете Редик Ефримов, эстрада джаз училищесы студенты Рафаэль Арифуллин, Казаннан Риф Әхмәтов һәм Илнас Сафиуллин чыгышларын халык бик яратып тыңлаган. Мин тамашачыларга бары тик бер сорау белән генә мөрәҗәгать иттем. Курбан бәйрәменә багышланган концерт программасында җырларның татарча гына түгел, башка телдә дә яңгыравы сәер тоелмадымы дип сорадым.
Исемем Зөлфире Сарман кызы, мин Сарман районыннан. Альберт концертыннан яңа чыктым. Шундый рәхәтлек, шундый җан рәхәтлеге менә чувствую такое ощущение мне. 25 лет кэттым ул Альберт белән очрашуны. Польша җырлары особенно тефтиләү. Хушаулым безнең коронные семейные песни. Татарча. Семьяда җырлый торган әткәй җыры бу хушаулым. Хәзер инде үзебез дә җырлый башладык ул җырларны. Бик матур җырлый, бик матур. Это шундый диапазон, шундый хаман көчле. Рәхәтләнеп килеп, рәхәтләнеп безне шатландырсын. Җаны, менә җанын биреп, җанын тәнен биреп жерли бит ул. Борсы да, итальянсы да, урысча да, татарча да, бөтенесе дә шады. Потому что...
Чөнки
ни өчен дисәң, буш җыр түгел, буш җырланмый, җырлар буш түгел, мәгънәле җырлар. Күңелен биреп җырлый, чын күңеленнән җырлый ул аны, ул җырларны.
Күпләр мондый буталышта бернинди дә хилафлык күрмәгәнен белдерделәр. Башка телдәге җырлар җырчының тавыш мөмкинлеген күрсәтә алды диләр алар.
Кешенең йырлавын мин беренсе мәртәбә ишетәм. Безгә бик нык оқшаны, үзенең матур итеп үз тавышында, испанса матур иттереп, матур иттереп, төрле телләрдә матур иттереп, урынына, йеренә иткереп, мин ярты башкорт, ярты татар.
Башкортча сөйләшәсез бик матур итеп.
Башкортча укынып, башкортчаны ир урып, үз бала сөйлә урып, мин шулай сөйләшәм.
Ничек урыс булып киттеңде?
Ну, башкортчалар алмайын, минең итемем Мәликә. Мин бүгенге көндә Башкортстанның күрәдә сәйлемен.
Сез кайдан үзегез?
Мин Мәскәүнеке, Мәскәүдә туган, Мәскәү Мәскәүдә байтмын. Мин
татарча булсын дип телисез.
Да, да, хотелось бы.
Менә бүген бит инде Курбан бәйрәме концерты дидек, төрле телләрдә җырлар булды. Русчада, татарчада, испанчада. Сез аңа ничек карыйсыз?
Искиткеч дөрес күзелгән программа, шуның хәтлек матур, шуның хәтлек күңелле булды. Безнең татарның шундый оста итеп, бөтен телләрдә һәм үзебезнең телдә дә шундый яхшы сөйләшү күңелгә гел искиткеч матур хисләр тудырды. Сәлимә ханым булган мен Тәслимә Хәмидуллина. Әлмәттәнсем.
Концертның икенче бүлеге безнең бөтен көткән өметләребездән дә зуррак булып чыкты. Шушы хәтлек зур талантлы җегетләрне, шушы хәтлек затлы җегетләрне барында милләтебез яшәячәк. Без өлкәннәр исебез китеп утырды. Шул хәдик зур артистларыбызны алыштырырда егетләр үсеп җиткәннәр хәзер сәхнәдә алар. Димәк, милләтебезнең киләчәге шуның хәтлек күңелле, шуның хәтлек матур булачак. Искиткеч зур рәхмәт бу концертны оештыручыларга. Яшьләребез искиткеч, җылап-җылап тыңладык концертны. Шуның хәтлек яхшы булды. Бик зур рәхмәт сезгә.
Сез Мәскәүнең мәдәни үзәгендә Курбан бәйрәменә багышланган концерт программасыннан соң кайбер тамашачыларның фикерләрен ишеттегез. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
декабрь, шимбә көнне Азатлык дулкыннарында. Төркия татарлары 2007 елда да үзләрен таныту өчен дәвам итте. Татарстанның Төркиядәге вәкилчелеге һәм Төркиядәге зыялы милләттәшләребез тырышлыгы белән татарлар турында Төркиядә тагын да күбрәк белделәр. Үтеп баручы елга нәтиҗә ясарбыз. Заманында Русиянең Ирак көнчыгышында Амур барслары күпләп яшәгән булса, хәзер аларга дөньядан югалу бету куркынычы яны. Соңгы елларда алып барылган аулар күплеп киселгән урманнар, тайгаларда чыккан янгыннар һәм киңәйтелгән юллар бу зурлыгы белән 1 метр чамасы булган мәчеләрнең санын күпкә киметкән. Барсларны саклап калу өчен ниләр эшләнә? Корбан гаетеме, яңа елма, хуҗабикәләр кунак җыя. Бәйрәм көненә табынны аеруча мул, матур һәм тәмле итәргә тырыша. Мул һәм тәмле табын быел күпмегә төшәчәк. Азатлыкның шимәт тапшыруында хуҗабикәләр үзләре сөйләп бирер. Узып баручы елның 10 төп сәяси вакыйгасы 2007 ел тарихка ничек кереп кала? Булар барысы да 29 декабрь азатлыкның төп тапшыруында булачак. Безне кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган 333-чы, 334-чы һәм 335-чы хадисләр белән таныштырабыз. Башта 333-чы хадисның арабчасы. Вайлун лиллязи юхаддису ва якзибу лиюдхика бихил каум. Вайлун лаху, вайлун лаху. Тәрҗемәсе. Һәлаклык шул кешегә. Халыкларны күлдерер өчен сөйли ва алдый. Һәлаклык аңа. Һәлаклык аңа. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Халыкларны күлдерер өчен сүз сөйләү, әгәр дә саклык белән булмаса вә аның өстенә дә алдау, һәр икесе түбәнлек вә хурлык булып, үз абруен саклаучы адамларга мөнәсәбәтсез нәрсәләр вә кешелексезлектер. Шуның өчен Аллаһ илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр хәзрәтләре боларны яратмый. Ва үзенә өммәт булган кешеләрнең антый сыйфатларда булуын һич дөрес күрмидер. Алдау кеше көлдерү өчен булмаган сурәттә дә харам эш иде. Бу турыда хадисләр үтте. Инде кеше көлдерү өчен булганда аның гүнаһысы тагы да артык булачагы үз-үзеннән мәгълүм. Сөйләү харам булган нәрсәләрне тыңлау да харам булганлыктан ялган сүзләрне тыңлап утыручылар сөйләүчеләр белән бер хөкемдә булырлар. Кеше көлдерүдән башка бер дөрес максат булмаган вакытта, мәгълүм вә билгеле кешеләрдән матбугат белән көлү вә көлдерү өчен рәсемнәрен кую да ошбу хадис кисәтүе астына беренче мәртәбә булып керсә кирәк. Риза Фәхреддин, һәләклек шул кешегә, халыкларны көлдерер өчен сөйли вә алдый дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә әне шундый аңлатма бирген. Хәзер инде Җавамигул Калим шәрхендә урнаштырылган 334-нче хадис. Я әбә зәррин, инни әрәкә ваифан, ва инни ухиббу ләкә ма ухиббу ли нәфси. Фәлә тәәммәрәннә әләтнәйн, ва лә тәвәлләйәннә ма лә ятим. Тәрҗемәсе. Әй Әбу Зәр, сине зағиф бір кіші көрәм. Үзім үшін сүйген нәрсәне, сенің үшін дә сүйем. Ики генә кішіге болса да, әмір ва хакимлік қылма, ва етим малына идарәчі болма. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Бу сүз Әбу Зәргә генә түгел, бәлки кулларыннан эш килүе шөбһәле булган кешеләрнең һәр бере өчен гомуми булып, Аллаһ илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр тарафыннан изгелек теләп әйтелгән насихәттер. Халыклар арасында хөкем итүче кешеләр, шуның кебек ятимнәрнең малларын күзәтүчеләрнең мохит тәэсиренә бирелмәүләре, һичкемгә җиңелмәүләре, ашыкмаулары, арага керүчеләргә илтифат итмәүләре кирәк. Хәлбуки йомшак күңелле, зулымга йолыккан сүрәтендә күрелүчеләрне кызганучы кешеләрнең мондый хәлләргә кешеләре җитми. Болар үз хисләре белән яки килештереп сөйләүчеләрнең сүзләре каршысында җиңеләләр. Боларның ялгыш хөкем итүләреннән, ятим малларын урынсыз тутуларыннан иминлек юк. Риза Фахреддин нинди дә булса бер вазифаны тик аны урынына җиткерлек кешеләргә генә бирү кирәклеге турында Мөхәммәд пәйгамбер тарафыннан әйтелгән сүзгә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 335-нче хадис. Я әйюһәннәс фүшүссәлам ва атъимут таам ва саллу билләйли вәннәс ниям. Тәдхулу ль-дженнәтә бисәлам. Тәрҗемәсе: Әй адам балалары, сәламне арагызда фаш кылыгыз. Мохтаҗ кешеләргә аш бирегез. Халыклар йоклаганнан соң төннәрдә намаз укыгыз. Фитнә вә фәлакәтләрдән имин булганыгыз хәлдә оҗмахка керерсез. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирик. Таныган вә танымаган кешеләргә дә сәлам бирү, сәламне фаш итү буладыр. Тавыш ишетерлек булмаган ераклыктагы кешеләргә сәлам бирү, әлбәттә, кирәк түгел. Сәлам бирүне ишара белән белдерүдә зарар булмаса кирәк. Ишара белән сәлам бирү хакында риваят ителгән хадисләр дөрес булсалар, алардан максат сәлам бирмәгән хәлдә сәлам урнына ишара куллану булырга охшыйдыр. Намаз вакытында бирелгән сәламне баш, кул вә бармак белән яки башкача ишара кылып кайтару дөрес дигән галимнәр бар. Сәлам бирешүдән файда дуслык вә якынлык пәйда итү кебек эшләрдер. Хатыннарның үз араларында сәлам бирешмәүләре сәламнең дөрес булу хикмәтләренә һәм дә Мөхәммәд пәйгамбәрнең сәламне фаш кылырга буйырган әмерләренә туры килмидер. Аш бирегез дигән сүзгә нафакалары ваҗип булган кешеләргә нафака бирү, мохтаҗлар вә көчсезләргә ярдәм кылу, йортка кергән теләнчеләргә күпме азмы нәрсә биреп чыгарулар керәдер. Кишәләрдә төннәрдә намаз укудан максат күпме азмы нәфил намазы укулардыр. Гыйлем әһелләреннән мөхтәбәр затлар ясих намазы белән дә Мөхәммәд пәйгамбәрнең әмере җиренә җиткерлә. Чөнки мөселман булмаган бик күп кешеләр шул вакытта йоклаган балалар диләр. Намаз уку һәр төрле фазилетләрне, саваплларны үзендә җыйган бер гыйбадәттер. Монда тахарат, гаврат үртү һәм булар өчен күпме азмы мал сарыф кылу, Кәгъбәгә юнәлү, тән агзалары белән түбәнчелек күрсәтү вә күңел белән ниятләнү, Коръән уку, шәһадәт сүзләрен китерү, нәфис теләкләреннән тыелу, шайтан белән сугышу, Аллаһы Тәгаләгә нида вә мөнәҗәт итү бар. Сәламне фаш итегез дигән сүзнең мәгънәсе сәламәтлек, иминлек вә тынычлык сәбәпләрен фаш кылыгыз булырга да мөмкин. Сәлам бирү вә сәлам алулар моңа башлап керәчәктер. Риза Фахреддин Мөхәммәд пәйгамбәрнең: «Әй адам балалары, сәламне арагызда фаш кылыгыз. Мохтаҗ кешеләргә аш бирегез. Халыклар йоклаганнан соң төннәрдә намаз укыгыз. Фитнә вә фәракәтләрдән имин булганыгыз хәлдә җәннәткә керерсез» дигән хадисенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сау болыгыз.